semnele timpului. Ca subiect biblic, este o temă serioasă, deși expresia timpul semnelor timpului nu se găsește în Biblie. Mai familiar ne este expresia semnele timpului. În diferite traduceri ale Bibliei sunt folosite diferite expresii sinonime. În Matei 16:3, unul în traducerea lui Menge este vorba de reperele timpului. În traducerea Gutenberg Bibel, adică veste bună, este numit evenimentele acestui timp. În traducerea Neues Leben, adică viață nouă, spune semnele timpului foarte evidente. Deci sunt multe expresii diferite și cuvântul lui Dumnezeu ca mesaj al Atotputernicului este adevărat, infailibil și sacru. Din păcate, nu există nicio traducere a Bibliei care poate fi numită Biblia, în care totul este tradus corect. Există multe traduceri care se deosebesc una de alta. Deosebirea constă nu numai în cuvintele diferite folosite, ci uneori și în înțelesul diferit. Așa difere, de exemplu, Isaia 13:12, în traducerea lui Luther din 2017 față de multe alte traduceri. Sub aceste circumstanțe dificile, din traducerile pline de greșeli, cum se poate citi cuvântul nealterat al lui Dumnezeu? După traducerea Elberfelder este scris în 1 Tesaloniceni 5:21: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Este deci sarcina noastră să căutăm ce este bun. Cum cunoaștem ce este bun? Tot ce este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu este bun. Cel căruia îi este descoperită adâncimea cuvintelor lui Dumnezeu va fi în stare să observe afirmațiile greșite în traducerile Bibliei. Mesajul lui Dumnezeu nu constă numai din cuvinte, ci și din combinația cuvintelor ale cărui mesaj formează afirmații coerente care se completează reciproc și nu se contrazic niciodată. Dacă apare o contradicție în traducerile Bibliei, atunci nu este un mesaj al cuvântului lui Dumnezeu, ci o interpretare greșită a traducătorilor Bibliei. Așa că fiecare student al Bibliei trebuie să cerceteze dacă tot ce citește, audă sau discută cu cei care au același convingeri, este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o unitate spirituală minunată care descoperă proeminența, voința și planul său. Astfel, trebuie să înțelegem și sensul afirmației semnele timpului în mod corect pentru a distinge care sunt semnele timpului și care sunt evenimentele legate de timp care au loc în cursul vieții noastre. În timpul lui Isus, țara evreilor a fost ocupată de romani și nu a fost atunci nici o nenorocire și nici o sărăcie care să nu biciuiască și astăzi societatea umană. Însă, Domnul nostru Isus nu a numit nici un astfel de eveniment ca semnele timpului. În Matei 11, versetul 2-6, Isus numește semnele acelui timp cum este scris. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă, de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnir. Au fost în stare oamenii din timpul lui Isus să recunoască evenimentele enumerate de el ca semnele timpului? Cum este astăzi? Omenirea oricum nu vrea să audă astfel de lucruri. Dacă ne îndreptăm, deci, spre multele comunități de credință orientate spre Biblie, care există actual, constatăm că acestea, în cea mai mare parte, se ocupe de ele însele. La toate este pe primul loc propria filozofie a comunității și propria părere. Ei chiar citează versete biblice, dar mereu le interpretează în sensul propriei filozofii a comunității și a propriilor lor păreri. Printre altele, semnele timpului se cunosc prin aceea că ele sunt împliniri ale profețiilor biblice. Să încercăm să cunoaștem posibile semne ale timpului din prezent. Vom reuși? 1. Între timp a devenit un lucru firesc pentru noi că trăim în Europa de mai mult de 70 de ani în pace, libertate, bunăstare și siguranță. Este cu adevărat firesc că este așa? Mai degrabă nu. Dar care sunt motivele pentru aceasta? În 1945 s-a terminat al doilea război mondial. Germanii s-au îndreptat spre începutul unui nou timp de pace. O nouă constituție, legea fundamentală. Germanii și francezii au îngropat vechile neînțelegeri de sute de ani și s-au apropiat zilnic unii de alții până la prietenia germano-franceză actuală. Acest lucru este valabil, cu câteva excepții, și pentru celelalte popoare europene. Ce s-a întâmplat? Au devenit aceste popoare de la sine atât de iubitoare și drepte? Cu siguranță că nu. Ele sunt mai degrabă conduse de o putere superioară. Cine poate fi această putere superioară care poate executa o astfel de sarcină? După cuvântul lui Dumnezeu, acum există numai unul singur, Iisus, Domnul nostru. Căci El a devenit Domnul întregii lumi, împlinind ceva măreț după voia lui Dumnezeu. După filozofia comunității noastre, o astfel de stare poate avea loc doar în mileniu. De altfel, după ideea noastră, mileniul nu a început încă. Noi așteptăm un eveniment brusc, după care, tot așa brusc, trebuie să apară mileniul. Toate puterile pământești să se prăbușească și apoi Iisus poate să-și ridice împărăția. Este cu adevărat așa? Nu. Cu siguranță nu. Iisus, Domnul nostru, nu trebuie să aștepte până împărățiile acestei lumi se prăbușesc și apoi pe ruinele acestor puteri să-și ridice împărăția. El poate în epoca de glorie a acestor împărății, în mijlocul dușmanilor săi, să domnească și să învingă. Noi trebuie să luăm în considerare că în cuvântul lui Dumnezeu, deci în Biblie, nu găsim termenul mileniu. Și ca atare, acest termen nu este de origine biblică. Este un cuvânt creat de om, un sinonim, o denumire omenească. De altfel, noi știm că Domnul nostru Iisus, așa cum am spus mai sus, va domni în mijlocul dușmanilor săi. De altfel, s-ar putea obiecta că mileniul va deveni o împărăție a păcii, că atunci nu vor mai fi războaie pe pământ. La aceasta trebuie să clarificăm două lucruri. A. În nici un loc din Scripturi nu există afirmația că mileniul, ar fi o împărăție a păcii și B, Domnul profețește că vor fi războaie și vești de războaie. În Matei 24:6, după traducerea lui Luther, revizuită în 2017, este scris: voi veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Cine sunt voi din acest citat? Cine sunt cei care vor auzi de războaie și vești de războaie? Se poate presupune că sunt oameni care locuiesc în zone sigure, care sunt sub scutul Domnului, în timp ce în zonele neprotejate vor avea loc războaie și vești de războaie. În caz concret, de exemplu, Europa ar putea fi zona protejată de Domnul, în timp ce pe restul pământului au loc mai departe războaie și vești de războaie. 2. În trecut a fost acordată relativ puțină atenție valorii omului. La începutul celui de al doilea război mondial, printre altele, vechea Iugoslavie a fost ocupată de trupele germane. Într-o zi însorită, în care Belgradul era bombardat de aviația germană, copil fiind, fusesem luat pe un deal cu vie, de unde se putea auzi explozia bombelor în Belgrad, care era la 56 de kilometri depărtare. Mai târziu se vorbea că după ce trupele germane au ocupat Belgradul, tot al doilea om care era întâlnit pe străzile Belgradului era împușcat de forțele armate germane. Cam atâta este amintirea mea despre un eveniment din copilărie. De atunci până astăzi au avut loc schimbări esențiale în scena social-politică din Europa. Noi ne mirăm deseori astăzi despre hotărârile judecătorești legere, cum sunt luate de instanțele judecătorești, mai ales în Germania. În multe cazuri, infractorii primesc o pedeapsă mică sau sunt achitați. Avem indicii că un astfel de comportament ne poate trimite la profețiile biblice? Nu mai sunt pronunțate pedepse severe ca în trecut. Omul este considerat ca ceva valoros. Asta ar putea corespunde afirmației biblice din Isaia 13:12, după traducerea lui Luther revizuită în 2017, unde este scris: voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Dar accentul s-a mutat asupra ființei umane și nu mai este asupra opiniilor umane ale societății, opinii după care fiecare om nepopular putea fi persecutat, pedepsit sau chiar omorât după bunul plac. 3. Privarea de putere a puternicilor pământului. Această privare de putere are loc în zilele noastre prin faptul că puternicii sunt sau vor fi trași la răspundere, aceia care, în virtutea funcției lor, au făcut și mai fac încă și astăzi crime de război. Aceste lucruri cunoscute nouă au început în 1945 cu procesele din Nürnberg. Primul proces în fața Tribunalului Militar Internațional a pregătit calea actualei curți penale în orașul Den Haag din Olanda. Prin aceasta, Nürnberg este considerat ca unul din principalele repere ale dezvoltării dreptului penal internațional modern din a doua parte a secolului al XIX-lea. Ca exemplu pot fi enumerați cei doi criminali de război, Radovan Karadzic și Ratko Mladic, care au fost condamnați în Den Haag și de care încă ne mai amintim. Aceasta ar putea fi, de exemplu, conform afirmației biblice din Isaia 13:11. după traducerea lui Luther, revizuită în 2017, unde este scris: voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei rei pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobărâ semeția celor asupritori. 4. Un alt semn al semnelor timpului constă în împlinirea scripturilor din Matei 24:3, unde este scris: el a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii, respectiv revenirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? B. Domnul nostru le dă răspunsul în Matei 24:35-38, unde este scris: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a Edoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Într-adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Ce a fost atât de deosebit în acele zile la care se referă Domnul în Matei 24:38, unde este scris: în adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se meritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. A fost acesta singurul eveniment al acelei zile, așa cum va fi și în zilele noastre, respectiv cum este? Nu. Aceasta a fost numai o parte din evenimentele care au fost și care sunt din nou în zilele noastre. În Geneza 6:4 este scris: uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după aceea. Căci atunci când s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și ele le-au născut copii, aceștia au fost uriașii. Aceștia erau vitejii din vechime, oameni cu renume. Care a fost semnul deosebit al acestor uriași? Ei erau mult mai superiori oamenilor. Scripturile nu dau informații mai detaliate despre felul cum arătau acești uriași. Probabil că nu au fost oameni mult mai mari corporal, ci uriași mental, care prin aptitudinile lor erau superiori celorlalți oameni. Unde vedem noi astăzi în societatea omenească astfel de uriași? Ei se arată sub forma unor întreprinderi comerciale, cum ar fi băncile. De exemplu, Deutsche Bank, Commerzbank și altele. Sau ca mari întreprinderi, cum ar fi industria mașinilor, Volkswagen, Daimler-Benz, Audi, Honda, General Motors, etc. Și chiar în industriile electrice, ca Siemens, Apple, Nokia și altele. Acești uriași influențează, de exemplu, procesele comerciale, sociale și politice ale timpului nostru. 5. Care sunt astăzi semnele timpului care ne înconjoară? În Biblie este relatat un eveniment al timpului de atunci care ne-ar putea servi ca exemplu pentru zilele noastre. În Geneza 19:1-11 este scris: cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poartă sau în poartă a Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu, au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coace azime și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împrunuăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după el și i-a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat, pleacă, și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți face mai rău decât lor. Și împingind pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru, la ei, în casă, și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușă, la ușa casei, i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. În zilele noastre trăim evenimente asemănătoare. Poate că nici nu ne dăm seama, dar în fiecare an, în a patra sâmbătă a lunii iunie, are loc în Berlin ziua străzii Cristofor din Berlin. Ce este asta? Ziua străzii Cristofor din Berlin este ziua în care în Berlin se demonstrează pentru drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transexuale, intersexuale și a oamenilor ciudați. CSD, adică ziua străzii Cristofor din Berlin, este una din cele mai mari demonstrații pe străzile Berlinului și este considerată ca cea mai mare demonstrație de acest fel din Europa. De la jumătatea anilor 1990, cuvântul ciudat este o autodenumire folosită în sensul pozitiv pentru toți oameni care nu sunt heterosexuali. Această informație este luată din întrebările de pe Google din 24 martie acestui an. Sub presiunea publicului, respectiv a grupelor interesate și a persoanelor mai influente, din 2001, prin introducerea legii de parteneriat homosexual și lesbiene, pot încheia un parteneriat civil înregistrat. În Germania, din 1 octombrie 2017, perechile de același sex au voie să se căsătorească, respectiv parteneriatul lor este recunoscut drept căsătorie. Dar în cuvântul lui Dumnezeu sunt date alte principii. În ce privește căsătoria, în Geneza 2, 21, până la versetul 24, este scris. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Sau vor fi căsătoriți. Oamenii creați de Dumnezeu au primit o misiune pentru căsătorie conform Geneza 1, versetul 27-28, unde este scris: Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Căsătoria pentru toți, introdusă de oameni, este o încălcare a poruncii lui Dumnezeu, căci ea nu este fertilă și nu poate concepe urmași. De altfel, în Levitic 20:13 este scris: dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos. Să fie pedepsiți cu moartea. Sângele lor să cadă asupra lor. 6. Al șaselea timp din timpul nostru poate fi denumit bătălia sexelor. În societatea omenească este o luptă unilaterală pronunțată a sexelor. Femeile vor să fie bărbați. În articolul 3 din legea fundamentală a Republicii Germane este scris: toți oameni sunt egali în fața legii. Bărbații și femeile au drepturi egale. Statul promovează executarea efectivă a drepturilor femeilor și bărbaților și lucrează la eliminarea dezavantajelor existente. În practica societății germane există însă următoarele manifestări. Se aude un strigăt puternic: femei în meserii bărbătești, femei în poziții de conducere, femei pe poziția de șefi și altele asemenea. În biserici, femeile vor să fie preoți. Nu se ia în considerare că Iisus a avut 12 apostoli, dar nicio apostolină. Textele biblice sunt puse la îndoială, schimbată sau contrafăcută. Adresarea dragi frați în unele traduceri biblice este schimbată prin dragi frați și surori. În alte traduceri, numai în puține locuri, au schimbat în dragi frați și surori, restul a fost lăsat neschimbat. Această practică are loc într-o formă schimbată și în comunitățile de credință. Și pentru studenții Bibliei există abateri. Iritația, nesiguranța este mare, chiar și în comunitatea noastră, adresarea dragi frați a fost schimbată de către frați vorbitori prin dragi frați și desigur și surori. Un astfel de frate vorbitor vede șezând în fața lui frații și surorile. Sentimentul lui de dreptate îi spune, după propria sa părere, că trebuie să se adreseze și surorilor. Mai ales că el a aflat că după legea fundamentală germană, a cărei afirmație pentru el este echivalentă cu afirmația biblică, bărbatul și femeia au aceleași drepturi. Ce putem spune la aceasta? Un astfel de frate pune părerea proprie deasupra cuvântului lui Dumnezeu, inspirat, și crede că știe mai bine decât însuși atotputernicul Creator. Nu, atot înțeleptul Creator nu discriminează pe nici una din creaturile sale. Putem vedea că în Scripturi adresarea dragi frați este corectă și să o justificăm? Dacă Domnul ne permite să cunoaștem aceasta, sigur că da. Pentru aceasta vrem să studiem cu umilință Scriptura și să-L implorăm pe Domnul să ne binecuvânteze. În Geneza 1, versetul 27, este scris: Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Partea bărbătească și partea femeiască i-a făcut. Dumnezeul invizibil a făcut deci omul vizibil ca o unitate vizibilă, compusă din bărbat și femeie, după chipul său. Dumnezeul invizibil, singurul creator care a unit în el proprietatea de a da viață, a făcut pe lângă gloria lumească pe singurul său fiu prea iubit, primul din creație, prin concepere și naștere. Această unitate vizibilă a două părți, bărbat și femeie, ca unitatea om, este chipul vizibil al Dumnezeului invizibil. Căci în Geneza 1, versetul 27, am citit, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Deci, dacă scripturile se adresează omului care este compus din bărbat și femeie și care este chipul vizibil al lui Dumnezeu cu iubiți frați, atunci implicit se adresează și surorilor, căci în Geneza 1, versetul 27 este scris clar, mă repet, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, partea bărbătească și partea femeiască i-a făcut. Prin l-a făcut, se înțelege conform Scripturii cele două părți vizibile ale unității om ca bărbat și femeie. Care este particularitatea chipului lui Dumnezeu după care a fost creat omul? În întreaga creație inteligentă a lui Dumnezeu, omul este singurul care prin naștere se poate înmulți. Noi ne putem încrede total în cuvintele Domnului și Maestrului nostru când spune, este scris. Și noi bine facem când reținem 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21 și 22, unde este scris, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat veșnic. Amin.